itong month ng November, nakagawian natin traditionally that we give testimonies concerning our church life. And that is what we're going to do sa series of Sunday School natin this month of November. Ang focus naman natin ay our ministries. We would like to know what things are going on sa iba't ibang ministries natin. And we begin by asking the question, why are we defining our ministries by the word? So bago natin marinig yung testimonies, there are some biblical thoughts I'd like to share. Bakit natin dinidefine yung ministries natin by the outreach of the word? Why not ministry to the poor? Of course, we want to minister to the poor and we do have activities that minister to the poor. But why do we not define it as ministry to the poor? Or why do we not define it as, yung sabi ng iba, music ministry? At yung iba't iba pang mga ministeryo na pwede nating i-define sa ating ministry, why the word? Well, there is of course a very biblical reason for that. Hindi natin pinababayaan yung ibang mga gawaing magagawa natin para sa mga dukhat, mga nangangailangan. But we do define the ministry of the church in terms of the word for a very biblical reason. And I'd like to share three texts just to set the tone ng ating mga pagpapatotoo. Ay ang una, 1 Timothy chapter 3. Tingnan natin sa verse 16, pero umpisahan natin verse 14. 1 Timothy 3:14-16. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Now, dito sinabi yung iglesia na tinukoy bilang tahanan ng Diyos, bahay ng Diyos, at merong dapat na kung anong mangyari sa bahay ng Diyos ay kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba ang pinakabantog na bahay ngayon ay bahay ni Kuya? At doon kung ano-anong mga task pinapagawa sa mga housemates, kung minsan mga kalokohan na, pero gagawin nila kasi yun ang bahay ni Kuya. In the house of God, whose will, kaninong kalooban ang dapat mga umiral, ay walang iba kundi yung kalooban ng Diyos at tiyak na walang kalokohan dito. Ito ay napakaseryoso mga bagay. At anong tawag sa bahay ng Diyos? Ito ay tinawag na siyang house of truth. Ito ay the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yan ang function ng iglesia. At binigay yung ginawa ng Diyos at napangagandang tingnan yung chain na sinabi dito sa verse 16. At kung titingnan natin yan, may sinabing God, which of course will be in Christ dahil ang ginawa raw ng Diyos, incarnation, was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, ilagay natin sa resurrection, of course incarnation plus crucifixion, resurrection, received up in glory, exaltation. So yan daw mga ginawa ng Diyos. And then may sinabi ritong ginagawa ng iglesia. Dahil sa ginagawa ng iglesia, gagawin ng mundo. At ano yung nag-iisang salita na sinabing ginagawa ng iglesia? Preached in the world. At yung mundo ay dapat manampalataya. So, maraming bagay ang pwedeng sabihin, ihanay sa mga dakilang gawain na ito. Naging tao, namatay sa krus, nabuhay muli mula sa mga patay at itinaas. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Napakadakilang mga bagay. It defines the whole plan of God. That Christ should become man, should die on the cross, should rise from the dead, and should be exalted in glory. This is the plan of God. And kahanay niyan, anong inihanay niya na ginagawa ng iglesia? Nangangaral. Ba't hindi inihana yung musika? Ba't hindi inihana yung mga marangal na gawain gaya ng pagmiministeryo sa mga mahihirap? Mga marangal na gawain yan at may puwang sila sa iglesia, pero ang inihanay sa ginagawa ng Diyos ay yung pangangaral. Kaya we don't apologize for the fact that we define the ministry of the church. In fact, we define the whole mission of the church in terms of the reaching out by the Word of God. At sa pamagitan niyan, ay mananampalataya ang mundo. Kaya huwag nating maliitin ang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang kahanay niyan, incarnation, crucifixion, resurrection, exaltation, and sa atin, proclamation. Huwag nating maliitin kung yan ang kahanay ng gawain ng pangangaral. Ikalawang teksto ay Titus chapter 1, verses 1 to 3. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ according to the faith of God's elect and the acknowledgement of the truth which is according to godliness, in hope of eternal life which God, who cannot lie, promised before time began, but has in due time manifested His word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God, our Savior. Ang pinagtambal naman dito ay eternal plan of God. Hindi yan yung insurance company na eternal plan. Yung plano ng Diyos sa pangwalang hanggan bago pa nagkaroon ng panahon, at kailan na ipahayag yung plano sa pangwalang hanggan ng maipangaral. And again, the plan is realized, na ipahayag sa pamamagitan ng pangangaral. So every time preaching happens, eternity casts its shadows, as it were. Nararamdaman natin yung anino ng walang hanggan sa pamamagitan ng pangangaral. So yan ang nangyari. Again, we cannot therefore belittle preaching in any way. And last text ay 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3, verses 1 and 2. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified just as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for not all have faith. Ano naman pong pinapakita nito? May binanggit itong free course, yung kumakalat ang salita ng Diyos. So we speak of outreach or reaching out by the word, but this time, ipinakita yung reality on the ground. So kanina nakita natin yung mga dakilang ginagawa ng Diyos, kahanay ang preaching. Sa Titus, yung eternity and time magkasama. Ngayon, we go on the ground. The reality on the ground is the fact that the reaching out of the word has its opposition. Yung sinabi ni Paul, kaya ipanalangin ninyo, sabi niya, para malayang maikalat ang salita sapagkat may mga sumasalungat. May mga realidad na magpapahirap sa pangangaral. At yan po ang gagawin natin sa mga ministeryo ng salita na ginagawa natin. We will try to look at the outreach of the word through the technology we use sa multimedia next Sunday, through print sa Sunday after that, and through even the menial activity, quote-unquote, activities na ginagawa sa iglesia, na kung minsan tinitingnan natin walang kinalaman sa preaching, but in fact, they do have their contribution to preaching. So lahat yan ay titingnan natin at makikinig tayo sa mga na-i-involve sa bagay na yan. But this Sunday, ay pakikinggan natin yung patutuo ng direct speaking, direct sharing of the word. Of course, ang pinakauna na riyan is of course through the preaching of the word that we do every Sunday. Ayan ang pangangaral ng salita ng Diyos. But we do have ministries where the word is being taught directly. The word is being shared directly. At gusto nating marinig yon. Kinausap ako na dalawang magpatutuo. Pagkatapos niyan, everyone is free to share something about your experiences concerning the direct sharing of the word. Dalawang ministeryo natin kung saan meron tayong direct sharing of the word apart from the preaching na ginagawa natin ay sa ating student ministry. Weekly meron tayong Bible study dyan, and of course sa ating mga pagtuturo ng mga bata, yan ay bahagi pa rin ng ating Ministry of the Word, which is direct sharing. So pakinggan natin yung dalawang ministeryo na yun ngayong umaga, at pagkatapos ay we are free to share our own experiences sa sharing the word. Sa student ministry ay hilingin ko si Brother Ike na magpatotoo sa atin.
Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Well, first and foremost, I'd like to clarify that kahit ako po nagsasalita para sa student ministry, hindi lamang po kumikilos dito. Let me just give you a brief description of it. Pioneered by the couple Glenn and Myla, nagumpisa po ito noon sa UPLB grounds, lumipat po sa library, doon sa may tabi po ng library. Dahil inaabot po kami ng dilim, nahihirapan kaming mag-Bible study. Lumipat po kami sa may ilaw, sa may forestry, sa classroom doon. And finally, nandoon na po kami sa bahay ni Pastor tuwing, hindi po bahay ni Kuya, bahay po ni Pastor tuwing Miyerkules. Okay. Gusto ko lamang po ding umpisahan ang babahagi ko po sa inyo by telling you that students just like you and me, they are sinners needing the Lord Jesus Christ as their Savior, Lord and Savior. At ito pong pangangaral kasi ng gospel is something that we always try to put doon sa aming Bible study. This has been influenced, kung mahilig po kayo mag-download sa internet, kasi si Charles Spurgeon po, mapapakinggan niyo po yung kanyang mga sermon, pero hindi po si Charles Spurgeon na nagsasalita. Yung introduction po noon lagi, ang sinasabi is, no matter what the occasion is, no matter what the verse is, Charles Haddon Spurgeon tries to put the gospel as part of the preaching or the Bible study na binabahagi po niya. At ito po ay naging isang mahalagang impact po sa akin, at hinahanap ko po kasi lagi kung paano po maipapangaral nga po yung Ebanghelyo. And just like what I've shared last Sunday doon sa study of the Word, di ba sabi natin, the gospel is the center or the focus. Katulad nga nung binahagi ng ating pastor, no? It's the good news talaga ang makikita natin from Genesis to Revelation. Talaga pong we can find the gospel in there. Kaya po binabahagi po natin ang gospel lagi sa ating mga mag-aaral. But let's also try to look at the students na medyo naiiba po sila, kasi they're always engaged in the they're engaged in the training of their minds for a particular profession or career. So iba't iba po yung kanilang mga pinag-aaralan. Meron po nag-aaral diyan ng biology, may nag-aaral ng food technology, may nag-aaral ng nutrition, DevCom, computer science, engineering. At sa araw-araw po, ang kanilang mga isipan ay nahahasa sa ganitong klase ng pag-iisip. Their minds receives and filters enormous information and data. However, it doesn't mean na estudyante lamang ang may monopoly ng knowledge acquisition. But my point is, yung gusto kong ibahagi sa inyo, yung isa ding mahalaga namin tinitignan o naging filosofiya ko sa pagbabahagi sa kanila ng salita, found in 2 Corinthians 10:5, na kung saan sinasabi ni Paul, "We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ." Napakahalaga po nung sinabi doon sa una, destroy arguments and lofty opinion. Kasi nga po, we know that these students face different kinds of teachers. At iba-iba po ang background, iba-iba po ang religious convictions, kung may religious convictions man, ang mga teacher na to na naihahalo po sa kanilang pagtuturo. Alam naman po natin, lalo dito sa UPLB, there's such thing as an academic freedom. Although hindi naman po ibig sabihin na pwede kang magturo ng kahit ano. But we can see sa kanilang pagtuturo na naiimpluwensyahan talaga ang pag-iisip nitong mga batang ito. Say for example, evolution is just rammed into their throat as if it is the real truth kung paano nagkaroon tayo ng mundo, paano nalikha ang mundo, nalikha ang tao. We have philosophy teachers that considers atheism as something that is very important, na talagang kailangan ito ang paniwalaan ng mga bata, and they're even espousing secular humanism, na wala yung mga supernatural, hindi totoo yung buhay na walang hanggan, walang eternity. Basta kung ano lang nakikita mo, yan na yun. And many of these teachers are very good teachers. They could really argue very well. And these students, minsan nadadala sila, naniniwala. Kaya napakahalaga, no? Itong battle of the minds, destroying arguments and lofty opinion, which are actually against the knowledge of God. So ito po yung gusto naming magawa doon sa Bible study. But of course, we are not training them to be debaters. Na parang ang gusto natin ay, pag may gantong argumento, ganito ibibigay mo. We are not training them. We're not trying to present the Bible na para bagang question and answer na may isasagot sila. Just like what I have said, although it's the battle for the mind and hearts of these students, eh, napakahalaga na yung gospel po ang ating tinuturo. That katulad po na naibahagi ko last Sunday, they should profit from the word to be a Christian. Hindi po yung profiting from the word na para din lang yung academic training nila na sige, mag-aral ka ng engineering, mag-aral ka ng computer science, mag-aral ka ng biology. Bagamat yun po ay gagamitin nila sa kanilang profession, mahalaga po yun. But the Bible study that we are trying to do or conduct every week is something that would really capture the minds. No? Ito nga sinabi dito, take every thought captive to obey Christ. Hindi lang parang may doktrina sila na parabagang nagsasalita sila ng about the Bible pero wala sa puso nila. So, taking their every thought as captive to Christ. Kaya nga po, kaya nga po gusto namin ano that we want really to prove to these students that indeed the scriptures are the true and infallible word of God, and that the Spirit, the Holy Spirit, really breath on it, and it's really useful for teaching, for rebuke or reproof, for correction and training in righteousness. So yun po yung isa ding gusto naming maituro sa mga bata. At maaaring siguro, tanungin nyo, what were the fruits for the past 4 years? Ano? Naka-apat na taon na po kami kasi nung isang araw, one of the Bible studies, nag-usap po kami ni Brother Glenn, nakailang taon na ba tayo? Parang medyo mabilis na yata. No? Then when we try to look at our records, naka-apat na taon na po. At kami natutuwa dahil patuloy pa rin dumadating yung mga estudyante. It's not only those youth na mga anak ng mga miyembro dito o kaya yung mga bisita din dito, but nagdadala sila ng mga kaskwela nila. At sa una, itong mga kaskwela nilang ito, parang nagtataka kung anong ginagawa doon, and we can see many of them sticking with us, although hindi pa talaga namin nakikita talaga na they really accepted the gospel. We don't lose heart kasi nga naalala namin yung sa ating radio ministry, lalo nung pinakita ni Gene noon, ano? Na i-give up na sana natin yung kalawag, ano, yung radio ministry doon. Yung pala naman, merong mga nakikinig at nakita naman natin ang fruit na dumami yung ating mga kasama sa Quezon. And we are not really discounting the fact na the Lord is still doing His work sa mga puso ng mga batang ito. Siguro maaring natatagalan lamang, pero umaasa kami na darating ang panahon na makikita namin yung evidence of this. So we are asking you, no? Bukod po doon sa mga kasama namin regular na nagtuturo, baka meron din pong gustong makibahagi sa amin sa pagba-Bible study sa mga batang ito. At by the way, nahandyan din po yung mga nanay na tumutulong sa amin kasi itong mga batang ito, after the Bible study, ay binibigyan natin ng pagkaing bahay dahil nami-miss daw nila yung mga pagkaing bahay nila. So may nanay din sila na nakikita doon, si Tita Vic, si Tita Dali, si Tita G, ano? Yung po, si Tita Myla, madalas po natin mga makasama yan at sila po ang nagbibigay ng pagkain sa kanila. But we would want you to continuously praying fervently for the souls of these students that the word would really grow in good soil. At sana nga po, hindi katulad po noong sa parable of the sower that Satan would snatch the word or the lures of this world. Alam naman natin na maraming nakakakompetensya sa kanilang atensyon, internet, mga or student organization, at kung ano-ano pang mga gimmicks ng mga estudyante, nahahatak sila. At sana nga po, hindi ito yung hindi ito yung weeds, hindi ito yung poor soil, hindi ito yung rocky ground na papatakan po ng word na ibabahagi po sa kanila every week. Pray that the word would really fall and grow in good soil. At sana nga po, tulad nung natignan natin sa James, yung 1:21 last week, no? The implanted word would be received in meekness and would really save the soul of these young people. At talaga pong ang pinaglalabanan dito, really the battle here is for the soul. And it's really for eternity. At sana nga po ay patuloy namin kayong maging kaisa sa pananalangin at pagsuporta sa student ministry. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat, Ike. At napakaganda ng text na ginamit niya sa 2 Corinthians 10:5, destroying arguments, bringing into captivity every thought, at mga military terms yung ginamit doon, it's like warfare. And in a very real sense, we are engaged in warfare, especially when we think of students, kaya nang sinabi ni Brother Ike na marami ang pumapasok sa isipan ng mga yan. Kalaban natin yun, mayroong contention or warfare na nangyayari. And one thing that we need to do to make this warfare a victory for the world is prayer. Panalangin natin yung mga kapatiran natin na engaged sa pakikidigma sa bagay na yan, at kasama yung mga nagtuturo, si Brother Rex, Brother Ike, and yung ibang sa katulong ni Ike, at syempre yung mga umaasikaso rin ng bahay doon. Huwag niyong isipin na dahil bahay ko ay kasama ako ron, hindi po, tumatakas na ako bago yung actual na gawain doon. I think it happens ng Wednesday, by Monday ako yung maalis na, kaya kanilang-kanila na yung bahay na yon by sa panahon na yon. But we do esteem the student ministry very highly. Ang church pong ito ay nagpasimula sa mga estudyante. 1981, we began with students, and therefore yung pagpapatuloy rin, malaking bahagi yung students diyan sa UPLB. Marami sa inyo ay galing diyan, kaya we esteem very highly this ministry to the students. But of course, from the very beginning, meron din tayong children's ministry. Hindi natin kailanman minamaliit ito, naniniwala tayo na namumunga ito at pinagbubunga ng Panginoon, at ito pa rin ay ministry of the word. May mga nag-aakala kasi na children's ministry is a ministry of storytelling, at yun na, para lang may magawa yung mga bata. Hindi po, ito po ay seryosong pagmi-ministeryo ng salita. At nahiling ko, bagamat kailan lang niya nalaman, ay handa pa rin siyang magpatotoo, si Sister Telly sa children's ministry.
Akala ko po yung magre-report lang ako tungkol sa update sa Sunday school. sa covenant meeting mamaya. So I just try to organize my thoughts ngayon. Okay. So bali, I was tasked po to report on what the Lord has done through the children's ministry. And as Pastor said, nagsimula ang church talaga, ay isa ng offshoot nun lagi ay yung children's ministry, pagtuturo ng mga bata. Nagsimula po yun. Bali, I was able to share some parts, not, hindi naman lahat, pero dun sa pagtuturo dun sa Villegas, yung outreach sa Ilog, dun sa Riverside, may mga familiar faces na dito din. So, from the Riverside, tapos nag-transfer ang church sa Crossing, then we also had the ministry there, meron pang newsletter din. Then, nung naglipat po tayo dito, we are still having the ministry and outreach, especially sa mga kabataan po dito, especially sa DVBS every May. So every annually, hinuhold po natin yon, at nagpapasalamat tayo sa mga kapatid sa iglesia talaga na talagang always present, giving a helping hand for that. Bali, ang nasa bay po sa akin is yung ano ba yung mga blessing na pwede kong ma-share from that. Pero yung may ginawa kasi akong report sa aking study, and yung isang verse, hindi naman from the Bible to, pero isang text sa akin ng isang friend. Sabi niya, one way to feel alive as brief as a generation is by teaching young minds. And for me, very apt ito para sa testimony. Kasi yung one thing that we are doing, and sa aking pagre-reflect, ito talaga yung ginagawa ng children's ministry is to teach young minds. And lalong-lalo na yung precious, yung kumbaga sa introduce sa kanila, ituro sa kanila kung sino talaga ang Panginoon. And kasi kung ano yung, di ba, the children are very parang impressionistic ba yun, Tijin? Impressionable, na kung ano talagang tinuturo mo sa kanila. Ang hirap pag tinuro mo sa kanila yun nung bata pa sila. Kahit mali o tama, but of course, we are teaching the word, ay hindi yun mabubura sa kanila. And by God's work, ay nagiging convictions yun. So, for me, yun yung isang nakita ko na ginagawa ng ministeryo ngayon. At katulad gano'ng sabi ni Pastor, nung ako ay bata pang nag-involve dito, nung student pa rin ako, because I came from a church na yung Sunday school is just to teach stories and teach even songs na parang hindi mo naman alam ang ibig sabihin, parang yung song na rolled away, rolled away, rolled away, every burden of my heart rolled away. So nung napunta ako dito sa church, parang iba talaga din yung Sunday school kasi yung word, yung mga tinuturong stories ay siyempre Bible stories, but yung anchored kung saan tinuturo kung ano yung mga kilos ng Panginoon, at even yung mga songs ay nadun yung word ng God, hindi yung just to, sabi nga ni Pastor, just to pass the time. Kasi yung dati ang aking iniisip, okay, para makapag-concentrate yung iba, yung mga parents, okay, sige mga bata, dun tayo. Pero ako, I myself, I have grown siguro through the years na hindi ganun talaga ang pinaka-aim ng ministeryo, kundi talagang yung nga, teaching young minds the word of God. At yun yung isang na blessing na nakita ko din na isa sa sarili ko, yung become deeper with the word. Yung mas nag-search ka ng word, parang as a means of grace, yung aking pagtuturo, isang way yun. Para ako mismo ay maghanap sa word ng God. Also, yung mga, kasi may mga series of pastors nun, pastor nun, yung on Pentateuch, yung from Genesis to Deuteronomy, nag-discuss kami on how to teach. Of course, hindi yung Pentateuch to the children, pero magandang marami ko natutunan doon in a sense na talagang ang focus talaga ng pagtuturo is not just stories, ito isolated stories, tapos pakantahin niyo mo yung mga bata. Hindi dapat ganun, just as Pastor said, just to pass the time. Pero it is an opportunity, very ripe opportunity para talagang yung ituro mo sa mga bata na sila'y sinners, na ang si Jesus lang ang pwedeng mag-save sa kanila. At even their daily lives, na doon yung goodness ng Panginoon. So, through those stories, yun yung ine-emphasize na namin ngayon. Kasi, I think, nag-grow din ang ministry from just storytelling, kasi parang yun yung beginnings din nun. Pero ngayon, na doon yung focus na, yung nabanggit ni Pastor dito, yung God's plan. Kasi halimbawa, yung Jonah, tinuro ko last time yung Jonah, pero yung focus, kasi pag laging Jonah, laging big fish ang laging nasa isip natin. Laging ganyan yung basta, okay, alam ko na yan, ang daming nag-raise ng hand. O alam ko na yan, okay, naan siya ng big fish, tapos pero ang pinaka-point doon, yung nung since the yung sa Sunday school hermeneutics pastor, yung kailangan pala yung story i-anchor mo, bibigyan mo siya ng background, and the students, the children can understand them very well. So kaya from Jonah ang nagsimula yung lesson, from ang plano ng Diyos ay ganito, tapos ginamit niya si Jonah. So parang with that focus, parang naiiba talaga, parang nagiging God-centered, hindi centered dun sa mga characters ng Bible. Pero yun nga, you really need to study it, ganoon. Pero malaking tulong yung mga workshop na nadaluhan dun sa Kubaw din, and yung hermeneutics workshop that we have attended with Pastor. Malaking tulong yun to really align kung dun sa tamang focus yung bawat story as sabi nga ni Kuya Ike, yung i-align yun sa kung ano yung ginawa ng Diyos sa Panginoong Jesus. And all the stories will emanate, yung focus will emanate from that. Okay, so bali, yung isang, aside from being a means of grace, nakakita ko yung pag-provide ng Lord ng mga equipping needed sa in terms of knowledge, in terms of graces sa mga teachers, and yung support ng mga kapatid every time we will ask for help, lalo na pag DVBS time. So it has been very encouraging, and also meron din mga tangible provision of encouragement ang Lord. Yung alimbawa, yung for me personally, si John Gabriel is one encouragement. Yung mga bata talaga, yung hindi mo talaga masasabi na, oops, natuto siya o hindi siya natuto, kung siya'y nakatingin o hindi. Kasi may mga estudyante ako na nakatungo naman siya. Pero pag tinatanong mo afterwards, ay alam niyo yung lesson, or meron namang nakagan, basta very, very attentive, pero pag tinanong mo, hindi niya alam kung ano talagang lesson. So, you cannot really predict in the hearts. And pero yun nga, ang pinaka-hope natin, yun ding isang na-reflect ko is, we are sowers as or planters of the word, yung sa, sinasabi sa 1 Corinthians na we are the waterer, planter, pero it is God who will give the fruit. And yun yung pinaka-desire namin na yung talagang gamitin ng Panginoon, yung itanim niya na malalim sa puso ng mga batang ito yung word ng God, especially what the Lord Jesus has done, at yung talagang mamunga ito, maybe not now, pero yun yung pinagpipray namin kada matatapos yung session na the Lord have mercy on these souls and plant your word, and sana may the Lord really have mercy. Yung ano nga pala, so yung prayer request namin, kasi November 15, kasi yung aming level doon ay hahatiin namin, kasi multi-level na po kami doon. So yung preschool at saka schoolers ay magkasama sa ngayon. So since meron ng panahon ngayon, yung pinaka-preschool or alinma sa kanila, we will be utilizing fully itong room na ito. At through our workshop on November 15, parang yun yung hopefully magiging plan, parang planning and workshop for that, para mas ma-organize kami ng mas mabuti. So okay, so it is our hope really that the Lord will be magnified dun sa mga through the fruits that he will bear fruits in the hearts of these children.
Okay, maraming salamat, Telly. At isang bagay yun na, again, isang talata na alalahanin natin, Luke 18:16, yung sinabi ng Panginoon, "Let the little children come unto me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God." Naniniwala tayo na maaari silang abutin ng Panginoon, kaya siniseryoso natin yung pagtuturo ng salita sa kanila, hindi lang ito pagkukwento, para meron silang pagkaabalahan, kundi gusto natin na talagang matuto sila. And in fact, through our seriousness sa bagay na ito, ay kinilala ito ng ibang mga iglesia. Yung last Sunday school seminar na sponsored ng association, we were asked to organize that. We were asked to be the ones na kumilos dito. At kung nabasa niyo yung glowing reports ng CRBC tungkol sa pangyayaring yon, ay nakita nila na may iba na ginagawa sa ating iglesia pagdating sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga bata. Hindi nila akalain pwedeng magturo ng biblical theology sa mga bata in a child's way at hermeneutics, again, in a child's way. At yun ay talagang naka-influensya sa kanila. At maraming salamat sa mga kumikilos sa children's ministry, kasama yung mga nagtuturo, yung mga kumikilos in a practical way para mas tustusan yung children's ministry, at kasama yung buong iglesia rin, especially pagdating ng DVBS when our practical help is sought. At magpasalamat tayo roon. May mga bunga yan, bagamat kung minsan may gap yung mga naturuan natin sa Sunday school, matagal na pa nung mawawala, pagkatapos ay nandun pa rin yung salita na ipunla sa kanila. You never know when the Lord will make that word germinate at a certain point. So, andito sa atin si Melvin, si Michelle, mga lumaki yan sa children's ministry natin at mga miyembro natin ngayon. I grew up in Sunday school. As a child, I was sent by my parents sa Sunday school ng isang Baptist church sa community namin. And although masasabing between then and afterwards ay maraming nangyari, yet I never forgot the seed that was sown when I was a child in Sunday school. Kaya encouragement yan sa ating mga Sunday school servants. Now, anyone who would like to share anything na inyong naranasan, either sa student ministry, children's ministry, or direct sharing of the word, anong na-impress sa inyo ng Panginoon through the years, or a particular incident or impression upon you na gusto nyong ma-share sa usapin ng direct sharing of the Word of God. Meron ba? Raise your hand and you'll be given a microphone. O kung may gusto kayo itanong sa mga narinig ninyo, you're free to do so.
Pastor, hindi pa ako mag-share, pero gusto ko pong sabihin kung paano naging encouragement yung student ministry nila, Kuya Ike, at saka yung sa Sunday school. Ako as a recipient, kasi yung pamangkin ko for a time, nag-attend. So parang naging partner yung ministry na to focus him, to think on spiritual things, at hindi lang yung mga, the youth tend to think of trivial at saka yung mga walang kwentang bagay, pero the ministry was used by God to focus him on those aspects. Tapos yung po sa student Sunday school na mention ni Telly, yung batang si John Gabriel, yung kasama namin dito, anak siya ng handyman namin, carpenter. Talaga pong nagugulat ako na pagkakatapos, pag-uwi kami, tinatanong ko ano ang lesson. Talagang na-amaze kami ni Mami kung paano klarong-klaro niyang nasasabing storyline at yung focus on ano yung lesson doon na it's about disobedience. Bakit ganun na nangyari kay Jonah na nag-disobey kasi siya sa God? Sinasabi niyang ganun. At bakit ganun nangyari kay Belshazzar? Kasi nag-disobey siya. So klaro niyang naikikwento yun. Hindi ko parang sinabi ni Pastor na hindi, parang mahirap ituro yung theology, pero posible. Kasi nakita ko talaga dun sa bata, natutuwa kami na nakita namin yung pagiging klaro ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At saka yung nagkakaroon ng desire yung bata na lagi siyang sumama. Maging Baptist, in fact, ang sabi pa nga niya. Sabi ng tatay niya, alam niyo, Ma'am Jean, gusto na talaga ni John Gabriel maging Baptist. Sabi ko, pwede naman po, kailangan lang po ay makakilala siya sa Panginoon, magsisi siya sa kasalanan. So, at I believe na even the father may be affected dun sa mga tinuturo sa Sunday school. Kasi I'm sure tinatanong din siya nung magulang po niya. So, ang Panginoon naman po ang nag-work sa puso ng mga tao.
Thank you, Jean. And that should be encouragement sa mga kapatiran natin na naglilingkod doon. You have effects on people you serve, and you never know saan hahantong ang mga bagay na yan. Baka sa mga susunod na taon, meron ng Pastor John Gabriel. Again, I can tell you, there's one particular teacher in Sunday school, I'll never forget her name. Her, yung itsura niya, etc. Edna Soliman was her name. Hindi ko na alam kung saan siya ngayon, but I'll never forget her impact on me as I was a third grader. Malaki yung impact sa akin at dala-dala ko yun. So, wag natin kalimutan yung paano ipapa-germinate ng Panginoon, yung ipinunla natin sa mga bata o kabataan. It's an encouragement. Anyone else? Any other thought, testimony, or perhaps question you like to raise tungkol sa direct sharing of the word, whether student, children, or adults? Si Annie.
Yung ano lang pastor, ito kasi tungkol sa mga anak ko. Actually kasi si Milan since high school, nahiwala niya siya sa amin kasi nasa Philippine Science siya. Tapos medyo parang ano na yung isip niya, iba yung isip niya. So nung first na niyaya ko siya dito sa church, actually ayaw niya. Tapos tinitingnan ko siya, patulog-tulog lang siya madalas. Tapos pero every Sunday na sinasama ko siya, pinipwersa ko siya actually. Tapos pero lately, siguro unti-unti kasi na nakaka-capture niya yung mga preaching ni pastor. Lately, attentive na siya. Tapos nag-discuss na kami sa bahay regarding sa preaching ni pastor. Tapos nitong nag-youth camp, ni siya na sumama. So yun po yung sinasabi ni pastor na direct preaching ng word na mabilis pagka pinapaano yung salita ng Diyos. Kasi kahit na may opposition, katulad ng sabi ni Kuya Ike, na mas marami silang mga ibang bagay na iniisip. Pero kung matataniman sila ng salita ng Diyos, unti-unti din naman nasosoften yung ano, at napofocus sila doon sa salita ng Diyos.
Okay, thank you Annie. That's very encouraging. Again, huwag tayo ma-discourage kung sa umpisa unresponsive or even sa umpisa ay hostile. You never know what the Lord will do. Kaya kahit inaantok, hindi ko hinayang mag-discourage sa akin yan. Every Sunday, madi-discourage ako kung hayaan kong maka-affect yan sa akin. Kaya just continue for as long as andun yung opportunity. So thank you for that encouragement. Anyone else? Na gusto mag-share sa inyong experience? Or Ike?
Actually, nabangit ko na po ito sa inyo, Pastor. No? Kasi in my last two companies, I remember that was months or days before I left that company. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapag-share dun sa mga iba kong ka-opisina ron. Actually, marami kaming Christians dun eh, but I never saw anyone bold enough to really share. I remember nagpapapotocopy pa ako noon, then out of the blue, bigla akong na-stack up dun sa table na yon. Nakapag-share ako dun sa mga karamihan ng kababaihan dun. Tapos tinanong lang nila ako doon, then share ko yung gospel without expecting anything. Then after that, wala akong inkling, alis na ako nun sa kumpanya, and it was a terrible thing. Then later on, 5 months po ako nawala ng trabaho, but that was used by God as an opportunity for me to study more of His Word, get deeper, because I was really preparing for, I don't know, kung ano yung gagawin ng Panginoon, na hindi ko alam kung sa church or sa trabaho. Then after many years, or kasi 2003 yun eh, only last year that I received a text from my friend na nasa ibang company rin siya ngayon, Christiano rin siya ba eh. Sabi niya, alam mo, Kuya Ike, sabi niya, the word that you sowed in Monsanto, ngayon, tinuloy namin, in that company also, nagba-Bible study na sila. You know? So, natutuwa ako kasi sabi ko, Lord, salamat, kasi I did not expect anything naman eh. So, nung marinig ko yun, encouragement talaga. Ano na, Lord, talagang it pays na magpatuloy sa iyo, huwag kang mahiya. Ano, basta i-declare mo lang yung ano, yung gospel talaga. And bahala na ako, sabi nga ng Panginoon, no. Siya magno-nourish talaga. And last week nga, I was traveling in Indonesia, you won't believe. Yung driver namin, yung kasama ko, Muslim, nasa likod ko dalawang Buddhist, tapos isa Indian. And we were discussing things, pero hindi ko may compromise yung truthfulness ng gospel. Hindi ko naman sinabi na kay Kristo kagad kasi hindi nila maintindihan eh. But I just quoted some excerpts from the Bible. And when I said that, lahat sila tumahimik na. Hindi naman ako nag-expect ng anything, but sabi ko nga, Lord, I cannot really compromise anything. Hindi naman ako perfecto, but I have to be, nourished talaga ng salita mo to be prepared in and out of season. Kasi you'll never know na maraming oportunidad dyan kung paano mo i-share yung salita ng Diyos. Eh. So, yun po, nakakatawa po ang Panginoon dahil hindi niya ako pinababayaan kahit nasaan, and I continue to be reminded how strong His Word is and powerful yung Panginoon natin. Yun lang po.
Thank you. And that's a very inspiring na karanasan. Siguro, we can also, we have something na duplicate yung ganung klaseng karanasan. May sinabi ka, hindi ka na umasa, hindi mo na inisip, and then all of a sudden, it was the Lord who let the word germinate. It reminds me of Ecclesiastes 11:6. In the morning, sow your seed, and in the evening, do not withhold your hand, for you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Don't miss those opportunities. Kung minsan, naunahan na tayo nung pinipreempt na natin, walang mangyayari. Ay, kilala ko tong taong to, aalaskahin lang ako, ganito. And we already project what is going to happen, inuunahan natin ng Panginoon. Experiences like this remind us na it's the Lord who let the word germinate. Na-quote ni Telly kanina yung sa 1 Corinthians 3, sinabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but it was God who gave the increase. So let us have our part in the opportunity of outreach of the word. Any other thought, testimony, you like to share, experiences, or question you like to ask? Ike.
Pastor, magdagdag pala ako doon sa student ministry. No? Don't think that you're so busy with your work. No? Consider Brother Glenn, scientist, Brother and Pastor Rodel Lasco, and Brother Rex. Mga talaga po mga schedule niyan ay hindi mo halos mahagila, pero they find time to take part po sa student ministry. Kaya maging encouragement po sana sa inyo, kayang-kaya niyo po din po makibahagi.
It's a good thought. Kuminsan, naunahan tayo nung marami tayong ginagawa. But it's a blessing even to see these brethren spend time for activities like this. Kuminsan, naisip ko sa mga estudyante yun, kung kilala nyo lang itong mga taong nag-i-spend ng time para sa inyo, that in itself is already something na blessing mula sa Panginoon. Myla.
Some scattered thoughts sa student ministry. Gusto ko lang i-mention, nag-enjoy yung buong pamilya ko noon pumunta sa student ministry, kahit po yung dalawang maliit na nasa taas. Lalo na nung nasa abroad pa kami, pag-vacation, every single Wednesday na available kami, uma-attend kami noon. Kaya lang nahaharas ang mga sisters yung nagpiprepare ng food. Ay, darating ang mga Gregorio, dapat dumami ang pagkain. Eh, hinayaan lang po naming maharas sila noon. Pero nung nandito na kami, nakakaawa naman kung every Wednesday maharas, dineclare naming mag-asawa dun sa iba na that's for students lang this age. Kasi willing pa rin pong umaten yung dalawang maliit. And timing naman, nung time na sinabi namin yon, medyo pang malalaki yung lesson. May excuse kaming sabihin na hindi kayo pwede. So, kahit po yung mga bata ay nag-i-enjoy, and ang alam ko rin, merong mga hindi estudyante na uma-attend. I think Annie and Mary Ann, uma-attend din sila. I don't know how regular, but may time na uma-attend talaga sila. So, nakaka-encourage po na ganun yung ministry ng students, kahit sino pwedeng makinig. Yung isang gusto kong i-share tungkol po dun sa batang yun, yung medyo makulit na nakaupo sa tatay niya. Kasi po medyo busy ako naturuan yung dalawang anak ko. Tapos medyo alagaan yung dalawang nasa camp dahil Kristiyano na sila. Hindi ako aware na mukhang napapabayaan ko tong isa in terms of spiritual nurture. Siguro naman po, may direct teaching kami dun sa malalaki, pero ito, parang nag-i-enjoy na lang siya dun sa indirect. na-realize ko lang po yun kasi ganito po yung batang yan. Minsan sabi nung ate, where is my planner? Sabi niya, what is planner? De, papaliwanag po yun. That's where you put your schedule. What is schedule? Tatanong, gusto niya kong maintindihan talaga. Tapos minsan sabi niya, what is commotion? Kasi narinig po niya sa reading ng story. Akala po namin nakakatuwa lang, ano? Pero hindi ko na-realize ulit, parang isa pa lang ang anak ko, hindi ko na-realize na ginagamit yun ng Lord kasi minsan sabi niya sa akin ay, what is salvation? Kasi naririnig niya lagi sa mga prayer siguro, sa usapan, sa devotion, salvation. Tsaka minsan po kasi pag dinideal ko yung ibang kapatid, sumisili po yan eh. Kahit hindi siya kasali, nandiyan pala sa likod namin, nakikinig ko anong nangyayari. So siguro lagi niya naririnig yung word na salvation, tinatanong niya ako, what is salvation? Nagulat akong ganyan, tapos na-realize ko, dapat ko rin pala siyang kausapin. So pinaliwanag ko sa mababang level kung ano yung salvation. And one time din, tinanong niya yung kapatid niya kung, do you need salvation? Ganon siyang mag-isip. So sana gamitin din ng Lord yung mga, ano ba yung parang crumbs para sa kanya. Kahit pinagpo-focus ako dun sa malalaki, may grabe yung mercy ng Lord na pati si Rebecca ay may encourage mag-seek tungkol sa spiritual na bagay.
Okay, maraming salamat, Myla. I'm sure yung mga kapatidan sa student ministry wouldn't mind if you're coming doon kahit na magdagdag sila ng bilang. Ilan sila? And nabanggit ni Myla yung the natural curiosity of a child. As young as Rebecca, can you imagine napipick up niya yung mga ganun, yung sinabi ni Myla, crumbs or yung biblical word na gleanings. Those are things that our starting point. You never know where it will go once you begin yung mga ganung bagay. So, don't miss such opportunities. Other thoughts? Last two or...
Nidadagdag lang ako dun sa sinabi ni Myla nung pag-attend ng kanyang mga anak. There was one lesson we were discussing how can a good God send people to hell. At nandun si Elisa Tabita. And I was surprised, nakapagtanong siya. I think ang question niya is something like, if God is, parang kasi ang dinescribe namin hell is a place where wala doon ang Diyos. At nagtatanong siya, bakit daw, if God is everywhere, bakit wala siya sa impyerno? And I know nakikinig siya, so hindi talaga yung age ang pinagbabatayan din doon sa pag-attend. Kaya nakakarinig talaga ang mga bata. I second the motion to that. Ano.
So again, sinabi ko rin sa, I think it was in a covenant meeting, sinabi ko sa mga members na take the opportunity and sa Sunday school natin, nagsusulat sila ng mga tanong nila and several have been following me up with questions. Questions that also make me think. Paano nagsalita yung serpent? But hindi natakot si Eve, etc. So, palagi ko si Adam yung natakot at na kaya si Eve na yung kumausap. But take these opportunities with children. So, last two thoughts. Go ahead, Myla.
Gusto ko lang magpasalamat kay Pastor. Isang araw nakita ko ang kinakausap niyo one-on-one si Elisa. It means so much to me kasi minsan pagka magulang lang, parang pili mo nag-iisa ka na, dinideal mo yung anak mo. And gusto ko rin i-mention na some of my treasures, dinala ko yun sa Africa, binalik ko siya. Parang hindi pinapansin ng mga anak ko, although alam kong ginamit ng Lord. May mga sulat ng kapatiran para sa kanila na alam kong nagamit sa kanila ng Panginoon. And it meant so much to me na may katuwang ako other than family na tumitingin. And in that sense, I also want to thank the teachers, naging Kristiyano, mga anak ko, parang tulong-tulong na effort yan ng family, ng church, ng pastor, ng teacher, ng iba't ibang ministry dito. Nung ako'y nagli-labor very hard na ipagpatuloy yung Sunday school sa Africa, mabigat yung mga lessons namin. Parang kumbaga highly doctrinal para sa mga bata. Pero na-overwhelm ako na minsan sumasagot si Liwai at saka si Mikaya na naalala nila yung discussion nila nung maliliit pa sila sa Sunday school dito. And in that sense, I want to salute the teachers. Ate Beam, yung effort mo. Kasi minsan parang sa akin, nung earlier on, sabi ko, sobra naman yung preparation na yan. O overkill naman yung mga ganyan. Pero pag nagdi-discussion kami ng mga anak ko, naalala nila yung lesson na yon, ganito ang discussion. Tapos maganda yung sharing namin. Kasi makikita namin afterwards na walang contradiction yung discussion ngayon tsaka yung discussion on kahit magkaiba yung presentation. And I can really thank God na may mga faithful na magturo. I don't have as much patience na meron kayo. Pero God bless you.
Thank you, Myla. And I'm sure that's appreciated by everyone. And yung nabanggit niya yung mga preparation na ginagawa ng ating mga teachers sa mga bata, baka iniisip ng iba na bata lang yan. So siguro Saturday night, pag-iisipan nila at then have something. No, they really prepare for it and prepare hard for it. And I'm sure the Lord is blessing it. Last thought? Any last thought? Carol.
I'll just share yung sa lahat ng, yung kay Kuya Ike at saka yung ano. And first thing, yung kay Kuya Ike, my son is a beneficiary of that. Ang anak ko, kahit na may klase siya, and I'm sure even Jire, he really makes it a point to come here to attend the RCM kasi he benefits much from it. Siya nagsasabi sa amin na yon talagang marami siya natututunan for that. Tsaka talagang bumabiyahe yon, and he really sets aside a time for that. Pagka wala siyang klase or exam, talagang umuwi siya kahit na 10 o'clock na sila nakaka-uwi ni Jire sa bahay. Si Jire, Pakubaw, and then ang anak ko sa Batangas. So, with regards to the children's ministry naman, encourage ko lang yung mga teachers that let us not give up in our work, kasi no matter how, parang walang response yung mga children, we don't know when the children will work. We don't know when God will work in their hearts using the what we're teaching them. Ako mismo, I'm a product of the Campus Light Ministry. That's the student ministry during my time. So, hindi ko rin akalain na masisave ako. Hindi ko rin akalain. I'm a devoted Catholic. So, yun, let us not faint in serving the Lord sa children's and sa ministry natin, whatever it is. At saka gusto ko lang anuhin na every opportunity, no matter how ordinary it is, kahit yung simpleng pag-inom ng tubig or ano, is an opportunity to share the word to the children.
Okay, thank you very much, Carol. At nabanggit niya yung sa si John, nung estudyante pa si Jire, pag nagpapaalam sa akin, Pop, attend ako ng Bible study. Eh, paano mo hindi yun, Bible study? Pero nung sa isip ko, 400 pesos. It's willingly shared. Ngayon may trabaho na siya, bahala siya. But the point is, why go that length? Why go through that labor ng pag-attend? Well, again, it shows that the influence of the Word is being felt, and it will have its fruit in God's good time. Kaya't muli, iadadagdag ko yung encouragement na sinabi ni Carol, do not faint, those of you who are involved sa student ministry, sa children's ministry, and of course, about direct sharing of the word, these are things which may not be immediate, yung kanilang fruit, but it's the Lord who gives the fruit, and this is what the church is about. The church is about sharing the word, and remember that together with the great works of God in the incarnation, crucifixion, resurrection, and exaltation of Christ, ang bahagi ng iglesia ay ang ipangaral, ipahayag, ituro ang salita ng Diyos. Isipin nyo, sa tuwing kayo'y nagtuturo ng mga bata, ng mga kabataan, o nagsishare sa isang kaibigan, ay itinutuloy ninyo ang mga dakilang gawang ito ng Diyos mula pa sa walang hanggan at dito sa ating panahon. So again, as Myla said, I salute all those of you who are involved in these ministries, all those of you who take the effort to directly share the word, and of course, ultimately, we look to our God to give fruit to and prosper the word of God. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga narinig naming patotoo at nawa nga ay isang ebidensya ito na isinasakatuparan namin ang kalooban mo para sa iglesia na maging suhay at haligi ng katotohanan. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa iglesyang ito na makita ang aming papel na dapat gampanan sa tungkulin ng misyon, sa tungkulin ng pagpapahayag ng iyong salita. At sa natutuhan namin ngayong umaga, Panginoon, na ito pala ay kabahagi, kahanay ng mga dakilang gawain na iyong sinakatuparan kay Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang kamatayan sa krus, sa kanyang pagkabuhay na muli at sa pagkakataas niya sa kanyang luklukan. Inihanay mo ang pangangaral ng iyong salita. Kaya tulungan mong makita namin ang dakilang kalooban mo sa pagbabahagi ng iyong salita. At patuloy naming ipinapanalangin ang mga kapatira naming na bahagi ng student ministry at ng children's ministry, na bigyan niyo sila ng encouragement, ng diligence, ng kasipagan sa kanilang mga gawain at iasa nila ang bunga ng kanilang ginagawa sa kilos ng banal na Espiritu. At muli kaming tumitingin sa iyo, Panginoon, sa mga ginagawa naming tuwirang pakikibahagi ng iyong salita. Bigyan mo kami ng sensitibong damdamin sa mga oportunidad mayroon kami. At nawa, Panginoon, ay ang naisin namin at motibasyon namin ay itaas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng pangangaral at pagbabahagi ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.